Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ako, it's been a long time coming, Ingo, ah. Kasi parang ang tagal na nating hindi nag-recording. Akala ko nga, canceled na tong tatayod podcast.
Hindi, pare. Siyempre, sayang naman yung mga na-establish natin na community. Hindi, no? Sort of community.
Hindi, tsaka Mayroong mukhang mayroong gustong sasabihin ko na ngayon, umpisa ko na kasi baka mamaya iskip na nila to eh.
Oh, sige.
Gustong nakuhanin daw tayong model. Yung sa DNA? Oo. Punta kayo DNA sa Lipa. De, pero seryoso yan ah. Yung DNA, dermatology clinic yan. Kung kunyari, mapadpad kayo sa Lipa, puntahan niya yan, kaibigan namin yan. DNA Dermatology ang full name niyan. Ito, nagpo-protesta dito. Kilala, kaibigan natin yan, yung mag-asawa na yan, mag-asawang doktor yan. So, puntahan niya yan, hanapin niyo si Mo Iglesias.
Tsaka si Doktora Mo, Iglesias. Tsaka at least sila, pareho silang certified na doktor, tsaka alam yung alaga kayo.
Oo, alam yung ginagawa niya. Actually, inaantay ko na nga lang yung magsasayo yan kagaya ni Doc Yapi eh. Yung mga nagba-Brazilian butt lift, mga ganon. Pero hindi ko alam. Alam ko, mga ginagawa nito yung mga, may sasabi siya kanina, vampire facial.
Oo.
Pag nasigatan ka ng araw, kumikinang ka. Para kang si Edward.
Yun.
yun. O yan, amo ha. Sinabi na namin yung clinic mo ha. Pero yun, kung taga-Lipa ka or mapapadpad ka sa Lipa, puntahan nyo yung link niyan. May Facebook page or Instagram naman yata yan. Ilalagay namin sa episode na to.
So, sa episode description.
Ingo, ba't kila ka bang nagpatawag ng recording?
Kasi pare, nakita ko sa charts natin, ang haba ng interval between yung last recording natin. Parang 2 weeks ago pa yata yung last recording natin.
2 weeks kaya, ago?
2 weeks ago, pare. Kaya naisip ko na, parang yung recording namin parang sex life ko .
Parang sex life mo ba? Oh, bakit?
Oo, tsaka, kumbaga yung sex life ko dati is may ideal sex life ganun. Nakita ko yung yung curve ng up and down ng hindi ko maitawid
.
Okay, ulitin ko, edit ko na to part na to.
Huwag mo i-edit, okay yan, maganda yung raw para nakikita nila na
nagkakamali din tayo.
Nagkakamali din tayo.
Hindi, ang gusto ko sana sabihin na yung interval between yung previous recording natin ay hindi ideal sa pagiging consistent natin as podcasters, as host ng Tatayhood Podcast.
Oo nga. Actually, ako nga, naskip ko na rin nga yung episode ng 3040. Hindi ako na nga dahil, nagbakasyon ako eh. So, pero babawi tayo niyan. Gagawin na natin to. Back-to-back recording na siguro tayo ngayon, no?
Oo, tignan natin kung kakayanin natin.
Oo, kung kaya pa natin.
Pero ayun, speaking of ideal recording, dahil tatayhood ito, iniisip ko na, hindi ko kasi natanong sa'yo, Tristan ano ba yung ideal relationship para sa'yo? Kasi, meron akong nakitang statement sa internet. Ang sabi, sa isang ideal na relationship, kung mas convenient ang maging single kaysa nasa relationship ka, yung current relationship kung nasaan andun ka ay alisan mo na. So for example, kunyari ako, nasa isang relasyon ako. Tapos, gusto kong umalis ng bahay, gusto kong gumala. Tapos nire-restrict ako ng aking partner. Ngayon, kung ako'y single, makakaalis ako. Pero dahil may partner ako, or may girlfriend ako, na pagbabawalan akong makipag-meet sa mga kaibigan ko, katulad, kunyari, kayo, Tristan, or, eh, sa tingin ko, hindi na maganda yung ano, hindi na maganda yung relationship. Or, tsaka isa pang example, yung, kunyari, mag-asawa kayo, tapos, kung single ka, pwede ka, kumbaga, every week, makakapaglinis ka ng bahay. Tapos, kung married ka na, at ikaw pa rin naglilinis ng bahay, araw-araw, medyo kailangan mo ng pag-isipan yung ano, yung relasyon nyo. Yun yung ano, yun yung take ko dun sa statement na yun, na pag mas convenient ang maging single ka kaysa pag nasa relationship ka.
Minsan kasi ganito yan eh. May mga tao na ano eh, gusto yung may nagre-restrict sa kanila eh.
Ano parang
may
ano?
May mga tao eh. Yung alam mo yung parang...
masokista?
Hindi sa pagiging masokista eh. May mga tao na alam nila sa sarili nila na kailangan nila ng parang balancer. Kasi alam nila mismo na ano eh, na pagka sila lang, gagawin nila lahat ng gusto nila nang walang disiplina, nang walang control sa sarili. So pumapasok yung ibang tao sa isang relasyon na yung ka-partner nila, yun yung nagbabalanse para maano sila, ma-regulate kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Pero ang hindi maganda sa ganyan is yung tipong nawawalan ka na ng sarili mong freedom talaga. Yung parang kailangan mong tumakas, kailangan mong maglihim.
Oo.
Kasi minsan, kukuha ka lang ng pambalansi sa relasyon mo or sa sarili mo. Para para may magsasabi sa'yo pagka sumusobra ka na. Ako kasi sa aking ano yun eh, based sa aking experience yan eh. Kasi ako palagi akong may girlfriend. Parang matagal ako sa relasyon eh. Hindi naman ako nag-girlfriend ng yung...
Parang short term.
Oo, na parang ano ako eh. Girlfriend to marry ako lagi. Yun yung ano ko eh. Kumbaga, laging serious relationship yung pinapasok ko eh. Hindi ako nag-aaksaya ng panahon eh. So, well, nasabi na nga natin, di ba dati, nag-asawa ako ng maaga. Napasok ako sa ganung relationship na yung bawal akong makipagkita sa mga kaibigan.
Oo.
Yung bawal akong ang pangasal sa akin ng mga kaibigan ko noon, pag lumabas ako ng Eastwood, nag-a-alarm daw yung phone ng ex ko.
Ah, mayroon perimeter alarm.
Yeah, parang perimeter alarm. Kasi bawal ako nung umalis.
Pero hindi at that time, hindi mo naisip na bakit kaya ganito? I mean, normal kaya itong ganitong klaseng setup? Ganon.
Yun nga yung mali sa akin noon eh. Kasi parang ang iniisip ko noon, siya yung nagbabalanse sa akin.
Oo.
Hindi ko iniisip, parang lagi kong iniisip, ako yung mali. Iniisip ko, siya yung nagbabalanse, siya yung nagre-restrict. Kasi kung wala siya, God knows kung ano pa mang pinagagawa ko. Pero yun nga, hindi ko naiisip na may disiplina naman ang tao eh. Alam ko naman kung sumusobra na ako eh.
Oo.
So parang medyo nawala na ako ng... Feeling ko kasi parang nawalan ako ng pagmamahal sa sarili ko noon eh.
Oh.
Parang hindi mo masyadong binigyan ng importansya yung sarili mo. Masyado mong binibigyan ng importansya yung iisipin ng partner mo.
So doon sa experience mo, yun, Tristan, masasabi mo na ba alam mo na kung ano yung ideal relationship?
Oo. Totoo naman. Oo. Ano naman yan? Kasi yung ideal... Sa akin, alam ko yung ideal relationship na mag-work para sa akin. Hindi naman ako naghahanap ng perfect eh.
Oo. Oh, kasi actually, tatanong ko sana sa'yo na I'm sure yung relationship mo ngayon with your wife, hindi naman perfect.
Oo, hindi.
Nag-aaway kayo, for sure, nag-aaway kayo paminsan-minsan yan.
Oh, far from ano yun, far from perfect.
So ano yung ano, so ano yung sa tingin mong ano, di naman perfect pero yung workable relationship.
Ako sa akin, isa lang lagi ko sinasabi dyan eh, na hindi kayo nagko-compete at nagbibilangan ng mga ginagawa ninyo. Kasi ano yan eh, kumbaga sa basketball team, ang analogy ko dyan, kumbaga sa basketball team, merong shooter, may rebounder, merong defender.
May kanya-kanyang role.
Oo, may kanya-kanya kayong role. Na minsan, kung nalaglag ni shooter yung bola, yung teammate mo, siya yung pupulot ng bola.
Oo.
Sa akin, ganun yung nagiging ano namin ng misis ko, yung dynamics namin.
Hmm.
Na may mga bagay na hindi siya magaling. Tulad ng hindi siya magaling magluto. Tas ako, hindi ako magaling maglinis ng bahay. So, kino-complement yung namin yung weakness ng isa't isa.
Hmm.
Pero hindi naman namin to na-realize until siguro nag 10 years na kami nagsasama. Kasi lagi kami nagbibilangan kami ng ano eh. Parang ngayon na nga nagaganito eh. Tapos naiinis ako. Nagluto ako pa yung nagda-drive. Katrabaho naman ako. Ganto-ganto. Tapos siya, ako yung naglilinis dito. Pag ikaw naglinis, walang kwenta. So parang before namin na-workout yon, umabot ng almost 10 years na nagsasama kami. Kasi hindi, ano eh. Kumbaga, yung relationship nga, it's a work in progress eh. Ang dami na nga naming threats na ano eh. Maghiwalay na tayo. Imisis ko yung panakot lagi sa akin. Maghiwalay na tayo. Nung una hindi ako kumikibo. Tapos parang recently ako na yung nagsasabi, maghiwalay na tayo. Tapos sabi niya, okay, sige. Tapos mamaya, hindi, sinasabi ko lang naman yun. Hindi naman yung totoo. Ano lang, kumbaga, biglang na ano eh. Tsaka, para sa mga nakikinig na mga bago pa lang sa relasyon o papasok pa lang sa relasyon, hindi nyo dapat laging iisipin na yung pagmamahal mo sa partner mo is laging 100%.
Mm.
Hindi sa lahat ng oras mahal mo yung asawa mo. Mas maraming beses nga na hindi mo siya mahal eh. May mga oras lang na parang tangina, hindi ko talaga gusto to. Ganun eh. Parang kumbaga parang kapatid mo. Hindi sa lahat ng oras gusto mo yung kapatid mo or yung anak mo. Mahal mo sila, oo. Pero, di ba, hindi sa lahat ng oras 100%. Minsan, 5% lang. Minsan, 100%. Minsan, 80%,
50%.
So, dapat hindi tayo nagda-doubt sa feelings natin. Kaya nga, di ba, sinasabi, love is a choice. Pinipili mo pa rin mahalin yung tao na pinili mo. Kahit na bumababa yan, tumataas, hindi constant na 100 lang yan lagi.
So, yan yung ano, yan yung perception mo sa relationship.
Oo, sa akin.
Ideal relationship na huwag magbilangan, tapos dapat na-complement nyo yung isa't isa.
Oo, tsaka work as a team. Yan.
Ayan. Gusto ko yan. Kasi, ako naman, doon sa ideal relationship ko, yan yung pare yung number one. Like ko ang sinasabi sa mga kakilala ko, na sa mga mahilig magbasa sa Bible tsaka sa mga laging nagsisimba tuwing Linggo pero inaaway nila yung ano yung kanilang partner. Tandaan nyo, ginawa ng Diyos ang si Eva para maging partner ni Adan para tumulong sa pagmamanage ng mga hayop. Yung ano tawag doon? Fauna and flora. Animals, ano plants and animals.
Kaya, hindi ba ang sinabi nga, kaya nga ginawa si Eva is para may companion
flora
siya.
Oo, pero yung companion, sinabi din sa kanya in-instruct ni God si Eva na ikaw ay tutulong kay Adan para mag-manage ng mga animal tsaka halaman dito. Kayo ay magtutulungan na magpangalan ng bawat hayop na nasa himpapawid, nasa lupa at nasa dagat. Di ba? Yan yung mga
tituro. Sa iyo, ang ideal relationship mo, bali, yung Well, I guess parang medyo similar
sa'yo. Oo.
You work as a team.
Oo, teamwork talaga. Katulad ng sinabi mo, kapag nalaglag yung bola, may mag-rebound.
Pero,
babalik tayo doon sa unang statement na nabasa ko, na kung mas convenient sa'yo ang maging single kaysa in a relationship, mas maganda yata na maging single ka na lang. Kaya nga, wala akong kasama dito sa bahay.
Pero alam mo, sa totoo lang, yung pagiging single naman, very convenient naman talaga siya eh. Pag inisip mo, convenient. Kasi wala kang ibang iisipin kung hindi sarili mo lang eh.
Oo, pero pare, kung ano, kung grown up ka, let's say ano, yung ex-wife ko, kapag pinagsama yung ano namin, yung monthly income namin, pare, madami kaming pwedeng ma-achieve in terms of kung ano yung mga investments. Yeah. Hindi, I mean, kasi double income kami.
Double income, oo.
So, tapos yung gastos namin, very minimal naman yung gastos namin. Pagka, hindi naman kami maluho per se.
Yung malakas sa kuryente.
Ano yun, hindi. Hindi kami malakas. Kasi, ano, lamigin siya. Tapos ako naman, electric fan, okay na ako. Hindi naman, tsaka window type lang naman yung aircon namin, kaya hindi din malakas. Tapos lahat inverter, pati electric fan ko nga, inverter eh.
May ganun ba, inverter na electric fan?
Oh, meron. That's, ano, Panasonic yung tatak. Oh, so guys, kung gusto yung makatipid sa kuryente ngayong darating na summer, bumili na kayo ng inverter na, ano, na Panasonic. May remote control pa siya. Ay, hindi pala, Asahi pala sa akin. Pero may Panasonic na ano na electric fan. Ayun, going back. So, ayun, kaya yun din yung advantage ng ano na pagkakaroon ng partner. Yung combination ng inyong asset, yung kanyang wealth. Tapos, siyempre, kung meron kayong gustong pag-ipunan, meron kayong common goal, madali nyo na ma-achieve yun. At wala akong pero, inverter na gasolito, Wilbert. Maraming salamat.
Pero Ringo, kung sige, combined income nga kayo, dalawa kayo. Pero, dalawa kayo maghahati doon.
Oo, oh, okay lang.
Kung single ka, lahat nung kita mo, sa'yo lang. Wala kang kailangang ipag-share ng sweldo mo.
Oo, ganun talaga kasi...
Diba convenient din naman yun? Mas convenient nga yun eh.
Oh,
bibili ka kung ano yung gusto mong bilhin.
Pero kung kunyari, ayun nga, partnership, kung gusto mong bumili ng sasakyan, kaya kung gusto kong bumili ng sasakyan, pare, hindi ako magano, hindi ako kumbaga feeling ko mag-iipon lang kami ng mga 3 months para sa down payment, tapos yung amortization, parang madali na lang sa amin kasi hati naman kami dun eh.
Hati naman kayo, sabah kayo.
Tapos pare naman kami gagamit ng sasakyan. Pero kunyari, paghati nyo din yung pagbili ng mga personal stuff nyo, katulad ng mga bra, panty, or brief, or yung mga tawag doon, or mga toiletry. Siyempre, ano, personal stuff na yun. Pero kung kunyari yung pang family talaga,
assets,
let's say, mga asset ng mga bahay, or sasakyan, or kung gusto nyo bumili, or kung gusto nyo mag-franchise, madali nyo ma-achieve dahil dalawa kayo.
Dalawa kayo. Kumbaga may katulong kayo, no?
Oo, yun ang miss ko dahil siyempre mag-isa lang ako. Yung sahod ko naman is hindi naman ganun kalakihan, nakakaipon ng konti.
Hindi ako naniniwala.
Nakakaipon nga na konti. Nakakaipon ng konti. Tapos, pinsan nakapagkain sa restaurant. Kahit pa paano eh, nakapagkain ni Rogers. Ganun. So,
Sofitel. Nagsusofitel.
Nagsusofitel. Oo, paminsan-minsan.
Pero ano nga, sa akin yung ano eh, yung... Well, tama ka nga. Kung dalawa kayo, nagtutulungan kayo. Pero, willing ka ba na... Kasi ito pa, meron silang sinasabi. Kapag pumasok ka daw sa relationship, na pag minahal mo yung tao, parang binibigyan mo siya ng barel or panaksak na free kanyang saktan.
Ah, kasi maging vulnerable ka.
Oo. Kasi nagmamahal ka eh. Oo. Binigay mo yung lahat sa kanya eh.
Oo.
So, parang binigyan mo siya ng panaksak na anytime pwede kanyang saksakin. So, sa point mo ba ngayon, Ingo, kaya mo bang gawin yon na maging vulnerable sa para sa isang tao?
Siguro sa ngayon, dahil ano eh, kumbaga fresh pa lang yung failed marriage ko eh. Ang nasa isip ko na, Tito Boy, career. Hindi ko muna iniisip yung love life.
Ay na. De, pero yun nga, babalik ko lang din sa yung mga ideal relationship. Siguro sa akin, isa pa sa naisip ko na ideal relationship sa akin is, well, yung sa amin kasi, ang lagi kong bumabalik yung sa relationship ko sa misis ko eh.
Mm-hmm.
Yung
dapat lang siguro bumalik sa relationship sa misis mo, di ba?
Oo, totoo. Hindi kasi, ano eh, yung sa amin, fine, nag-aaway kami.
Mm.
Hindi nga kami masyadong sweet sa isa't isa eh. Pag nag-uusap nga kami, lahat ng mga kaibigan ko sinasabi sa akin, ba't gano'n kayo mag-usap na mismo para kayo magkatropa? Para sa akin kasi.
Di ba mas maganda nga yun?
Yun nga, sa akin kasi may basis kami na magkaibigan kami.
Oh.
May ano kami, may foundation kami na magkaibigan. Kasi
may foundation so, ng friendship.
Yung may foundation kayo ng friendship, hindi kayo nagkaroon ng foundation na gusto nyo kaagad magtirahan.
Okay. Parang medyo guilty pala ako doon.
Hindi kasi yung foundation ng friendship, kasi sa akin, pag inisip mo kasi yan na pag tumanda na kayo, pag hindi ka na tinitigasan, hindi na nagbabasa yung misis mo. Ang matitira sa inyo, pare, yung conversation niyo eh.
Oo, pare.
Tuwang kayo eh.
Oo, totoo
yan. Yung natatawa siya sa'yo.
Oo.
Yung pag nag-usap kayo, parang nagla-light up yung mukha niya pag may sinabi ka. Sa akin kasi, madalas, pag may sinasabi ko, kahit, kunyari nag-away kami na misis ko.
Oo.
Ang gagawin lang ng misis ko, kailangan hindi siya titingin sa akin. Kasi pag nakikita niya ako, natatawa siya eh.
Ah, ganun?
Kahit galit na galit siya. Pag nakita niya ako, natatawa siya. Parang last time, nag-away kami, sigawan, dadabog ako. Tapos, nagulong na siya sa kwarto. Eh, biglang may dumating ako mga in-order ko sa mga, yung Lazada dito. Ramen box. Nakita niya, nagbubukas ako. Bigla akong nakalimutan kung galit nga pala ako. Pumasok ako sa kwarto. Tingnan mo to! Dami kong binili, ginto-ginto. Sa alala ko. Tangin na galit nga pala ako. Tapos siya, natawa na rin siya. Sabi niya, bibili mo na naman, puro basura. Tapos, natawa. Tapos, bati na kami. Hindi na... Parang, hindi ko na dinadaan sa mga... yung mga patwitams, pa-sweet-sweet.
Susuyuin mo pa.
Hindi na. Madalas, pag nagkatinginan lang kami, bigla ko lang kakausapin, okay na kami. Nagkakabati na kami. So, yun. Siguro nga kasi, meron kaming... foundation of friendship din.
Yun din yung ano, buti na kwento mo yan. Parang habang kwento mo yun, nagre-reflect ako do sa previous relationship ko kung naging ganyan ba kami or ako sa ex ko. Parang hindi ko din maalala eh. And usually pag nag-aaway kami, may silent treatment, tapos may explanation, pero never ko naalala na pag nagkatingin ng kami, kumbaga okay na lahat. Parang gano'n.
Kasi nangyari dyan eh, kunyari nag-aaway kami dati lagi sa kotse. Kasi nakatira kami noon sa bahay ng magulang ko. So hindi kami makapag-away ng maingay. Away kami sa kotse. So, pagkatapos na silent, may silent treatment din naman. Pero yung miss ko nakatingin sa bintana. Kumbaga nakaganyan siya.
So talagang weakness siya talaga yung pagmumukha mo.
Kasi sasabihin ko lang, tumingin ka dito, gagano'n lang ako, tumingin ka dito. Ba't ayaw mo tumingin sa akin, gagano'n lang ako. Ba't ayaw mo tumingin sa akin, tingnan mo ako, pag kinakausap kita. Ayun na, matatawa. Pag tumingin na siya, matatawa na siya. Tapos sabihin ko, tara na, ayaw na tayo, ganito, ganito, ganito. Yun na. Okay na kami. Hindi, kumbaga, hindi na kailangan ng mga suyo-suyo, bibilang ng ganito. Pero hindi ko naman sinasabi na perfect ako or perfect yung
relationship niyo.
Marami din naman ako naging mga pagkakamali. Na kwento ko na sa'yo. Pero hindi ko na yung webo-broadcast dito.
Doon ko din na kayo sa 30-40 podcast.
Hindi ko rin.
Ano mo ba yun? Okay.
Something na I'm not proud of, syempre. Pero yun, may mga naging problema rin naman kami. So, hindi lahat ng bagay is parang smooth sailing. Kasi ang nagiging problema kasi ngayon, ang napapansin ko ngayon, nagkakaroon lagi ng comparison pagdating sa social media.
Mm.
Na pag nakita mo, puta, ang sweet nitong mga to.
Ah, oo, puta nga na.
So, perfect couple nila.
Kadiri yung ano.
Actually, oh my God, so sweet.
Kahit sa ano, kahit yung college, yung mga nauso, yung mga couple shirts, o kaya mga couple shoes.
Mm.
Pare, ano, kadiri. Naalala ko nga din nung ano eh, nung nag-date kami nung ex ko, never kaming nag-usap na ano, na same yung color or magkalapit yung color ng t-shirt namin. Kasi parang nababadoyang kami. Pero siyempre, preference namin yun ah.
Oh,
kung iba, yung trip nyo, di okay.
Alam ko si Kian tsaka si Jay ng Topak and Tantrums podcast. Ganun sila. Ah, yan, nag-aray na.
Ay, ito na sa shoes ko sila.
Aray naman sa couple shoes. Ito, babasahin ko lang yung mga nag-comment dito ah. Si Sunny, sabi ni Sunny, if you are with the right life partner, tama yung sinabi mo, Tristan, na pag nagkatinginan kayo, okay na lahat.
Tatawa
siguro nga, feeling ko nga man, pero minsan nga, maabot sa point na, tangin na, gusto ko nang mag-iwalay na tayo. Mga ganun, may sinasabi kong ganun na, iwalay na, kung ganyan, puro ka ganito, yan, puro ka K-pop. Mga gaganon. Eh, minsan din kasi, ako, matalas yung ano ko eh, yung pananalita ko rin kasi. And alam ko kung saan siya masasaktan eh.
Oo.
So, yun yung, ay na ano ko, pinupuntiri ako pagkagalit ako. Kung ano yung mga bagay na masasakit, yun yung ginagawa ko. Na parang ngayon nga, mas, after 10 years, more than 10 years na magsama, ngayon ko pa lang siya nare-realize na ano eh, na mali yun eh. And na dapat iniiwasan ko siya. Na parang yun nga, sa lahat ng relationship, it's always a work in progress pa rin. Kahit matanda na kayo. So, yun.
So, dapat yung relationship is may magbabago sa both partners. Both parties pala. Dapat may magbago. Both parties. Parang ano ah.
tingin ko, well, dapat ano yun eh, hindi ka matatakot na magbigay ng feedback sa asawa mo. Kahit na alam mong magagalit siya, kailangan i-feedback mo. Parang, di ba may kinuwento, hindi ko alam kung dito kinuwento ko sa 3040. Yung nagpa-parlor yung misis ko. Tapos, nung paglabas niya sa parlor, sabi ko, ba't mukha kang aso?
Oo, ma.
Yun naman, nagalit siya noon. Pero naisip ko, sino ba magsasabi sa'yo niyan kung hindi ako? Kasi yung mga ibang tao sasabihin, okay lang, maganda naman. So, mangyayari, babalik ka ulit doon. Uulitin mo ulit yun, magpapaparlor ka ulit. Tapos mukha ka naman pusa paglabas mo. So, syempre, hindi, ano. Kumbaga, minsan may mga bagay na alam mong harsh truth, kailangan mas maging honest ka pa rin sa misis mo or sa mister mo. Yun. Yung misis ko, guilty sa ganyan. Pagka minsan alam niyang mukha na akong tanga, hindi niya sa akin sasabihin. Kasi baka daw ma-hurt yung ego ko. Baka daw ma-offend daw ako. Sa akin, ba't ako ma-open tayo? Mas ma-open ako, hindi mo sa akin sinasabi, mukha na pala akong tanga.
Eh, feel ko nga kung matastas yung ano, yung dila mo, dapat matitake mo din yun ng ano, matitake mo din yung mga harsh words ng ibang tao.
Ako kaya ko matake eh. Yung misis ko kasi mahina siya sa ganun eh. So, nag-a-adjust ako na kailangan hindi ako masyadong... Actually, pag nakikinig siya ng podcast, umaangat daw yung puwet niya eh. Sa lahat ng mga sinasabi ko eh.
So, dahil sa kilig ba o dahil sa kinikilabutan?
Sa cringe.
Ah, sa cringe.
Sa cringe daw lahat ng sinasabi ko na... nakagaguhan, alam niya naman na ano eh, hindi ba mas masakit kapag galing sa misis? Ito tinatanong ni Kian. Pag yung feedback, ako sa akin, mas magandang siya na yung nagsabi sa akin ng diretso.
Mm.
Kesa pabayaan niya ako bukas ng bahay na paulit-ulit kong ginagawa. Mas maganda. siya na yung magsabi. At tulad niya, sinabi sa akin, ako masyado daw akong masakit magsalita, masyado akong careless or carefree. So ngayon, medyo sinusubukan akong maging ano, mas maging careful sa lahat ng mga binibitawan kong mga salita.
Pero siguro ano, mga final words lang siguro. When it comes to personality, Tristan, ano yung mas prefer mo? Either personality or even yung upbringing. Ano yung magiging description mo dun sa magiging partner mo? Ano yung ideal upbringing niya? So, share ko rin sa akin para magka-idea ka. So, for example, ako, siyempre, going back dun sa failed marriage ko, ang isa sa mga natutunan ko is dapat yung magiging partner ko ay meron kaming similar na upbringing. Kasi, yun yung ano eh, yung naging, doon nagkaroon ng conflict doon sa aming ano eh, sa aking relasyon eh. Magkaiba kami ng upbringing. So, yung mga values na embedded na sa amin for how many years, nung nasubukan na kami sa aming marriage life, ayun, doon na nag-fail. So, sa side ko, ideally, dapat similar upbringing.
Ako sa akin wala akong ano, basta sa akin basta tanggap lang kung ano ako, na kayang mag-compensate kung sino ako. And ako din mismo, ako kasi madali akong kausap eh. Nagko-compensate ako whatever yung ano niya eh, kung whatever yung ugali niya.
Basta so willing, alam ko willing to adjust ka naman pala.
Oh, willing to adjust ako and basta gusto ko lang yung tanggap lang kung sino ako. Kasi hindi naman ako ma-best foot forward na tao kasi. Ano ako eh, straightforward lang ako eh. Ito ako, what you see is what you get. So, wala akong ibang character pagka kaharap kita or kaharap ko yung misis ko. Kung paano kita kinakausap, kung paano ako dito sa podcast, yun din naman ako kung paano ko kausapin yung mga tao sa labas eh. So, kung tanggap niya yon, willing ako mag-compensate kahit ano pa yung upbringing niya. Kasi ang magiging importante lang kasi na para sa akin pag pumasok ako sa isang relationship or ngayon sa laging ang pinaka-importante ko opinion sa buhay ko is yung opinion ng misis ko.
Aww.
Yun. Hindi naman dahil takot ako sa misis ko. Pero importante lang yung opinion niya. Not necessarily makikinig ako sa opinion niya or papakinggan ko. Pero ano yun, importante sa akin yun. And yun.
Ayun. At dahil dyan, meron ka bang gusto mong ipromote, Tristan?
Siyempre, ang lagi ko parang ipopromote. DNA Dermatology. Yan ang ano, kung gusto mong kuminis, punta ka lang dyan sa DNA Dermatology. Yung link dun sa Instagram page nila, lalagay namin dito yan sa ano. Podcast notes.
Tsaka saktong-sakto, kung pupunta kayo sa Tagaytay or Batangas, magsiswimming kayo, madadaanan niyo yung DNA na derma house, derma clinic. Tsaka yung mga ano dyan, yung mga staff dyan, may dermatology certified. Tapos balita ko, si Doc Mo sponsoran yung nisis niya na maging ano, cosmetic surgeon.
Ah, talaga?
Kaya ang kakalupit si Doc Mo.
Tsaka pwede na ako magpapanga talaga. Totoo pala talaga yung pwede na papangan daw ako ni Doc Mo.
Magkakaroon nga sila installment na ano eh, papanga eh. Una sa kaliwa.
Ah, talaga?
Tapos, una sa kaliwa, tapos next year sa kanan naman.
Ay, tsaka ano pala, Ingo, kasi babasahin ko pa din. Kasi di ba, normally nagbabasa tayo ng mga comments sa episode.
Oo.
Yung sa last episode natin, yung tungkol sa LGBTQ.
Oo.
May nagbasa din natin masyado kayo yung mga duwag. Ba't wala kayong kinoment dito, mga duwag kayo. Ang pinakamatapang lang na nag-comment dito, si Sunyiga Fam. Isa lang. Eto, kita mo. Sinabi ni Sunyiga Fam, proud to see our community na open and accepting sa members of the LGBTQIA+. community, I agree that hindi tama na isaksak sa iba ang pinaglalaban nila. Hats off to you, my friend, Suniga fam. Nag-comment ka. Sa mga ibang hindi nag-comment, tangin na mag-comment na mga para magka-interaction yung ano namin, yung Spotify.
Oh, lalabas yan sa ano, Spotify Warp this year.
Ay, oo. Tsaka, hindi yata natin nabasa yung sa mga nakaraan na episode, ah. Babasahin ko na din yung sa Breaking a Bad Cycle episode, hindi yata natin nabasa to, eh.
Nabasa yan, na-insert ko yan sa dulo ng ano recording ng LGBT.
Insert mo, hindi ko kasi pinakinggan, eh.
Oo, nagawa ko yung ano, iniisip mo, Tristan.
yung pala, eh, di nandito na. Okay, binasa mo na pala, eh, so okay na to. Hindi ko nababasahin dito. Pero salamat sa mga nag-comment. Tsaka salamat sa mga nakikinig. Ano, i-share nyo naman tong podcast na to. Kasi maiksi lang naman siya pakinggan. 30 minutes lang to, eh. So, yun. Ikaw, Ingo. Ay, tsaka follow nyo kami. Tatayhood Podcast sa TikTok, sa Instagram, and sa Facebook.
Mm. Tsaka follow nyo din yung kanilang podcast namin. Machong Chismisan sa lahat ng social media platform at 30_40 podcast. Sa lahat ng social media platform. Ayan.
So paano? Salamat mga papa.
Salamat mga papa.